Добрый день, я Ганна Соус, вітаю всіх у празькім офісі «Свободи». І сьогодні до нас завітала екс-капітан баскетбольної збірної Білорусі Катерина Сницина, підписантка «Ліста вольних спартовців». Добрий день, Катя.
Добрий день, Ганна.
Катерина знаходиться у Празі 10 червня, і вона організувала для білоруса у Чехії баскетбольний турнір, в яким гуляла, у тим ліку і я. Так я не скажу, що я була там вельми виніковим гульцом, але ну, так, велике задовольнення від атмосфери, від того, що відбувалося, я справді отримала. І я нашу розмову, Катя, хотіла почати якраз от з гетих твоїх поїздок по городах, де вельми шмат білорусов. Яка їх мета?
Во-первых, спасибо, что вы вчера пришли, потому что мне важен каждый белорус, который видит это как объявление, да, то есть я прошу распространить это в диаспоре, что я приезжаю и приглашаю любого желающего. Я бы, наверное, не сказала, что это турнир, это просто действительно я прошу белорусов прийти, поиграть со мной в баскетбол. У меня со мной могут играть совершенно разные люди в баскетбол, начиная от детей и очень взрослых людей в любой физической форме, кондициях. Я просто хочу всем дать почувствовать вот этот вот общий какой-то движ, потому что для меня, когда ты занимаешься спортом вместе с кем-то, для меня лично это еще больше... Через это я могу очень легко находить общий язык с людьми. То есть у нас и так общая борьба. Я приезжаю в любую диаспору, я сразу себя чувствую, как будто я среди своих друзей, потому что у нас общие идеи, у нас общие цели, общие мечты. И еще через такой баскетбол-спорт я... Мне еще легче общаться с людьми. То есть мы вчера... Что вчера было? Просто мы вчера, по-моему, 2 часа мы ржали просто. Мы смеялись, мы обнимались, мы играли в баскетбол. И цель всего этого... Мне в Инстаграм приходит очень... Приходило сейчас уже меньше... Очень много сообщений от белорусов, которые находятся внутри страны, что им кажется, что все остановилось. Весь этот протест был бессмыслен. Что... изменить что-то уже невозможно. А я нахожусь в Европе, среди тысяч белорусов, которые продолжают каждый день, как вы, что-то делать для вот этой нашей общей цели. И мне очень захотелось показать всем, в принципе, белорусам, что протест, его сейчас, его нету, как нету этой картинки протеста в Беларуси, потому что очень огромные репрессии. Это понятно, что люди там, грубо говоря, не могут даже головы поднять. Но есть тысячи, десятки тысяч белорусов по всему миру, которые продолжают что-то делать. И именно с этой целью я приезжаю в диаспору, я играю с ними в баскетбол, немножко их так расслабляю, да, потом у некоторых из них я беру интервью, спрашиваю, что ваша диаспора сделала, делает и так далее, что именно этот человек, то есть я беру очень, я беру среднестатистического белоруса, который по каким-то причинам сейчас оказался в этой диаспоре, и спрашиваю, что он делает. И таких белорусов простых, которые продолжают что-то делать, их десятки тысяч. И вот моя цель, потом, когда я сниму определенный материал и выпустим его уже на YouTube, моя цель, чтобы люди увидели, что заглохла какая-то часть, вот картинка, видимая в Беларуси. Сейчас нету протестов в стране на улицах, это нормально, но десятки тысяч белорусов продолжают бороться.
Я зробила фотку с вами тогда, выставила хутка на Фейсбук, и мне з Білорусі написала знайомая з Вітебску, що передайте, калі ласка, Каті, що є позитивні пости, вельми важливі для нас у Білорусі. Вони вельми нас підбадьорюють. От калі поглядіть на вчорашню нашу гульню, я вже сказала, що я там не виніковий гулець, але ти мене вельми хвалила і всіх хвалила. І навіть я ні водного голу, м'яча не забила, голень, м'яча, напевно, м'яча, так буде в баскетболі. Але якби було ураження, що ти щось корисне зробив. Коли ну, вот эту атмосферу, гэты посыл, ну, вот эту такую концепцию, так, бачыць позитивно на то, что перакласці на то, что цяпер адбываецца. Як ты тлумачыш людям, что не все страчено? Як ты тлумачыш людям, что вынік ёсць і вынік будзе?
Вы правы. Это я для себя поняла, что моя баскетбольная жизнь и вообще жизнь в целом, сейчас особенно протестная, они очень похожи. То есть в баскетболе, если ты... не останавливаешься, если ты продолжаешь выходить на площадку, неважно в каком ты состоянии, ты устал, ты не устал, у тебя что-то болит или нет, но ты продолжаешь выходить на площадку и бороться каждую секунду, на каждом метре этой площадки, то в итоге все равно что-то будет. Как бы, может быть, сегодня ты проиграешь, но если ты продолжишь это делать изо дня в день, каждую неделю, каждый месяц, каждое... Вот делать всегда шаг вперед. То есть мне очень часто меня спрашивают, когда победим. Я говорю, я не знаю, когда победим. Но Я знаю, что вот завтра я опять буду делать что-то для нашего протеста. Я опять завтра буду поддерживать людей. У меня нет ответа на вопрос, когда победим. И мне было в какой-то момент, мне было тяжело, что вот нет вот этой конкретной даты, да? А потом я поняла, значит, это процесс. И я должна в этом процессе умудриться найти, как наслаждаться этим процессом, умудриться найти, как поддерживать людей вокруг меня. Я вчера поддерживала не потому, что я вам врала, что вы молодец, потому что для меня вы молодец. Вы увидели, что я приезжаю, вы пришли и вы вышли со мной на площадку. Забили, неважно, вы были частью группы, которая находилась вместе, и вот мы играли в баскетбол. Также для меня это вот протест. Ты лично не сверг режим, нет проблем. Но если ты все равно каждый день что-то делаешь, ты для меня огромный молодец. И вот таких людей я буду поддерживать и на площадке, и в протесте.
Когда задаешь питание, не когда мы переможем, а ты переможем, как отказываешь?
У меня нет такого, типа, что значит, победим или нет? Победим. Ну, как бы, конечно. Я же в этой команде, конечно, победим. Просто кто-то вчера выставил пост из девчонок, из Беларуса, которые со мной играли. Там ей мама говорит, что как ты вообще играешь в баскетбол? Ты там Катя вообще попупок. Она ей отвечает, типа, да вообще не важно, я с Катей в одной команде была. Типа, я классно играла, мы победили. Вот, поэтому это не какая-то напускная. Меня мои друзья, люди, которые находятся вокруг меня, они знают мою ментальность, да, как я по жизни вообще иду. И это не какая-то напускная, типа, победим вообще стопудово. Я в это верю. Потому что я что-то делаю, и люди вокруг меня продолжают долбить каждый день.
Почала говорить про баскетбольное житие. Какое теперь оно?
А у меня сейчас каникулы, то есть у меня закончился один контракт в Турции, мой агент ищет мне следующий контракт, и сейчас у меня такие каникулы. Ну, как бы, у меня был месяц, я очень мало тренировалась, сейчас пошел месяц, когда я начинаю набирать физическую форму. Поэтому сейчас такая моя баскетбольная жизнь, она больше, я в тренажерном зале провожу, я бегаю, тренируюсь, и вот с белорусами, как бы, вот именно баскетбол у меня получается только с белорусами, пока я еще вот не начала тренироваться. Жду, что мне скажет мой агент по следующему сезону.
Ну, когда началась война, и российских, и белорусских спортовцев массово выключают из удела из вельми многих международных спаборництв и организаций. Ці гэта тычыцца тых спартоўцаў, якія падпісалі ліст вольных спартоўцаў, якія выступілі ў падтрымку мірнай беларускай рэвалюцыі, ці з беларускім пашпартам спартоўцам, ну вот якія былі вымушаны з'ехаць, цяпер цяжка.
Мне сейчас очень трудно сказать. У нас есть в биатлоне. Нет, в биатлоне, кто наше письмо подписал. Вот я сейчас, если сейчас, вот вы меня так спрашиваете, если не гугли, не уточняя, да, у Фонда спортивной солидарности, я даже сейчас не могу сказать, кто подписант нашего письма по причине войны в Украине не может выступать. То есть есть баскетболистка из моей национальной команды, которые подписали письмо, но они не могут выступать как вот за национальную команду. То есть вот, как бы вот в личном плане, когда ты уже отдельно куда-то едешь сам по контракту, как бы я таких вот вещей еще не слышала. Но когда ты выступаешь за национальную команду, как бы все пути уже обрезаны.
Зрозуміла. У нас на сайте был блог, назва его была «Маучання альбо выгнання. Лёс спартоўцаў пры диктатуры». Вот, калі казаць про выбор, які стаіць перед беларускімі спартоўцамі, «Маучання альбо выгнання», это больш широкий выбор, чым вось гэтыя две опцыі. «Маучаць альбо з'ехаць», калі говорыш. Что еще можно зрабіць? У таких умов.
Уже не знаю. Уже как бы не знаю, потому что вы сами видите, за комментарии дают года в тюрьме. Поэтому, как бы, вот да, люди уже сделали выбор. Это такой выбор, который. То есть ты вроде его сделал, и такой, ну, нормально, да. А вот репрессии продолжаются, какие-то смерти, да, людей, война началась, а ты уже заднюю не можешь дать. Ты как бы вот у тебя уже только или черное, или белое. Или ты против этой войны, ты это говоришь и уезжаешь, или уезжаешь просто, да. Или ты действительно молчишь, держишь это все в себе и просто там находишься и там живешь.
Что теперь отбывается с белорусским женочным баскетболом? Каким стане он?
Не знаю, мне кажется, такое будет. Пока санкции не снимут, пока война не закончится, пока мы не отстроим зал, инфраструктуру спортивную в Украине, мне кажется, санкции будут продолжать работать. И в таком какое-то будет, я думаю, будет какое-то немножко законсервированное такое развитие, когда они смогут играть только там между там, сборной России, Белоруссии, там еще какие-нибудь страны, да, там близлежащие. Будет такое немножко законсервированное, потому что все-таки ты растешь как профессиональный спортсмен, ты можешь стать лучшим только среди, соревнуясь против лучших, находясь среди лучших спортсменов, мировых, я имею в виду. Если мы говорим о том, что человек хочет добиться, спортсмен хочет добиться каких-то мировых каких-то достижений. То есть ты обязан быть, играть против мировых звезд, самых-самых лучших. И сейчас будет такой уровень, что они, грубо говоря, это будет вот выжить. Ну, баскетбол должен выжить, и вот они так и будут существовать.
Где год тому, когда белорусская женская сборная выступала, после Рыжанкова, старшиня федерации, сказал про то, что вот завзяторы, которые были на трибуне с бело-червоно-белыми стягами, они завзяли супрать белорусов. Ну, я могла бы это прокомментовать?
Никак. То есть у этого человека свое видение вообще жизни. Я знаю, что эти люди поехали поддерживать команду девчонок, потому что в этой команде были несколько человек, которые подписали наше письмо. И я знаю, что эти люди ехали наслаждаться баскетболом и поддерживать девчонок. Вот. То, что как бы, человек говорит, ну, это его мнение, вот это мое мнение.
А, Катя, мы разговариваем другий раз, третий раз уже после 2020 года, и каждый раз у интервью мы выкористовывали такую метафору маратону для того, как вызначить, где мы теперь находимся, на каком этапе белорусская мирная революция. А ну, вот когда этот процесс, саправды, разглядать как маратон, где мы теперь?
Мы где-то на дистанции. Я скажу так, что у меня иногда есть задание от моих тренеров, что мне там надо пробежать 10 километров. И я начинаю бежать, и в какой-то момент тебе тяжело, в какой-то момент ты легко бежишь, в какой-то момент там ты о чем-то задумалась, и ноги продолжают бежать, и потом смотришь на часы, а, уже 10 километров пробежала. Вот для меня наш протест, он такой. Ты продолжаешь, ногами ты продолжаешь бежать по дистанции. Потом это немножко так, это для тебя становится какой-то, к сожалению, как норма, да, потому что сейчас протест – это моя жизнь. То есть у меня есть моя баскетбольная жизнь и протестная, они очень, ну, они переплетены. И вот для меня вот это будет, для меня лично будет какой-то момент, мне кажется, что, как я себе это представляю, что я в какой-то момент просто заверну за угол и типа, а, уже финиш, да, типа, а мы уже победили. А, как бы поэтому где мы на этой дистанции, я не знаю. Но мы, для меня самое главное, что мы по ней движемся, к своей цели.
Дякую великие. Это была Катерина Снытина, экс-капитан белорусской баскетбольной сборной, якая теперь находится у Празе, якая переконанная, что белорусская революция переможет. Дякую великие.
Дякую.
Подкасты Радио Свобода.
Привитание. З вами канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – экономист, старейший супрацовник доследного центру БИРОК Змитер Круг. Змитер, привитание.
Привитание, Юрий.
Тема нашей сегодняшней гуторки, головная тема – это «Ти обвестила Беларусь уже дефолт?» «Ти трапила я на ситуацию дефолту?» Вось якую сумесную постанову принял Национальный банк и урад. Выканание долговых обовязанняў па дзяржаўных каштоўных паперах, размешчаных на знешніх фінансавых рынках, будзе праводзіцца ў беларускіх рублях па курсе Нацыянальнага банку на дату плацяжу. Гэта значыць, што па беларускіх каштоўных паперах, якія размешчаны за мяжой, будуць плаціць не ў далярах, не ў еўра, не ў той валюце, якая была прапісаная ў дамове пра продаж гэтых папераў, будуць плаціць беларускімі рублямі. Што ёсць парушэнне дамовы, так выглядае. Змітер, так это дэфолт ўжо ці яшчэ не?
Давайте, Юрий, я спочатку дам вельми короткий и выразный отказ на ваше питание, а потом у больше деталей покружуся. Не, покуль дефолту нема, але шансы на то, что это отбудется, вельми истотные, литерально у ближайшие два тыдня. Зараз тады у дэталі, што маецца на ўвазе. Значыць, глядзіце, сам факт дэфолту звычайна фіксуецца рэйтынгавымі агенцтвамі па на базе канкрэтных выпускаў бандоў, еўрааблігацый у нашым выпадку, калі ёсць база подставы сцвярджаць, што грошы не дайшлі да крэдытораў. І гэты факт фіксуецца ўжо пасля так званага грэйс-перыяду. У нашым выпадку гэты грэйс-перыяд будзе складаць 15 дзён. Значыць, што мы маем на дадзены момант? Мы маем дэкларацыю беларускага ўраду ў выглядзе пастановы, якую толькі што вы працытавалі. З яе з вялікай імавернасцю будзе наступства тое, што грошы могуць не дайсці, але зараз да гэтага вернуся, тут агаворкі таксама істотныя ёсць. І праз 15 дзён, калі насамрэч такім чынам адбудзецца, што гэтыя грошы не дойдуць, рэйтынгавыя агенцтвы насамрэч могуць прысвоіць дэфолтны рэйтынг, і тады з пункту гледжання міжнародных фінансавых колаў гэта будзе лічыцца фактам дэфолту. Але што яшчэ адна акалічнасць важная, што ў як у выпадку Расіі, што сам факт дэфолту магчыма будзе аспрэчвацца беларускім бокам. Як ні дзіўна, гэта таксама мае значэнне. Зараз давайце яшчэ прабяжымся па акалічнасцях. Я разумею, гэта дробязі, але ў дадзеным выпадку яны маюць значэнне. Значыць, самой гэтай пастанову, якую вы агучылі, так з вялікай імавернасцю будзе выцякаць тое, што грошы у замежнай валюце, у далярах США, не дойдуць да шэрагу інвестараў, але гэта не 100% факт. Там ёсць агаворка і на базе двухбаковых пагадненняў з асобнымі інвестарамі, не толькі ў беларускай валюце, а і іншай форме. Таму гіпатэтычна можна дапусціць, што беларускія ўлады яшчэ захоўваюць для сябе магчымасць плаціць далярах і вось на бягучым этапе скідваць такую імавернасць цалкам з рахунку не трэба. Другі момант, што яшчэ думку, якую я дапускаю, што вось гэтай пастановай беларускія ўлады хочуць, магчыма, гэта паўтаруся гіпотэза, правесці такую сегрэгацыю паміж так званымі, як яны празвалі, сяброўскімі і несяброўскімі інвестарамі, і дапускаю, што так званым у іх тэрміналогіі несяброўскім яны будуць згодныя працягнуць плаціць у далярах, менавіта каб пазбегнуць факту дэфолту. Але
я вас перепыню, менавіта так, не сяброўскім плаціць у далярах, так, то есть як бы так пайсці ім на сустрач, а сяброўскім, кшталту, са сваімі мы па-свойму і разбярэмся.
Па-сяброўску, і гэта вынікае з двух фактаў. Па-першае, што гэтыя так званыя сяброўскі з большай імавернасцю пайдуць на сустрач і пагодзяцца на ўмовы, якія прапаноўвае беларускі ўрад, а па-другое, на што спасылаўся афіцыйны сілівёрстваў, што яны нават хочуць заплаціць так званым сяброўскім, напрыклад, расійскім інвестыцыйным фондам ці нейкім расійскім банкам, але пра санкцыі, якія накладваюцца на вось тыя самыя расійскія інвестыцыйныя банкі, на расійскіх трымальнікаў беларускіх бандоў, яны не могуць гэта зрабіць. Таму патэнцыйна магу дапусціць, што ўся канецель, яна, ну, не ўся часткова, што яна можа быць звязана з гэтым фактарам. Значыць, далей, наступны крок. Калі насамрэч вось гэтая мая гіпотэза не акажацца праўдай, і беларускія ўлады ўсё ж такі вось пойдуць потом шляху, што скажуць або ў беларускіх рублях, або ніяк, тады так, праз 15 дзён, калі ось гэты grace period скончыцца, тады з вялікай імавернасцю, паўтаруся, таксама ёсць ўжо нашмат менш істотныя гаворкі, з боку рэйтынгавых агенцтваў будзе зафіксаваны ось гэты факт дэфолту. І тут тады мы апынемся ў сітуацыі, у якой некалькі дзён таму апынулася Расія, што пачнецца спрэчка. Гэта сапраўдны дэфолт ці не сапраўдны дэфолт? У фінансавых колах у дачыненні да Расіі адбываецца ось гэтая спрэчка, і з'явілася мінушка паў дэфолт ці там ненатуральны дэфолт. Што маецца на ўвазі? Юрыдычна факт зафіксаваны, але каб гэты дэфолт быў паўнавартасны, звычайна гэта павінна быць немагчымасць ураду выконваць свае абавязацельства. Патэнцыйна гэтая магчымасць ёсць. І на што, да чаго апелююць расійскія, напрыклад, улады, яны кажуць, што гэта не мы дэфолтнуліся, гэта нас прымусілі. Таму гэты дэфолт не паўнавартасны і просто не звертайте на яго увагу. Калі мы все ж таки окажемся у стане ось гэтага формального дефолту, зафіксаванага у выгляді рейтингу Selective Default з боку рейтингових агентств, то хутчэй за все ми почуем ось такі ж аргументи від білоруських уладів. Не звертайте увагу, ніякого дефолту немає, і гэта ніяк не адаб'ється на білоруським фінансовим ринку. Хаця насамрэч адаб'ецца.
Дмітрий, я не эканаміст, але ну вот як бы вот механізм прызнання агенцтвамі дэфолту. Для гэтага інвестары павінны паскардзіцца, павінны сказаць, што вот мы не атрымалі як бы тое, што нам палагалася. Ці як бы незалежна ад таго, скардзяцца они, не скардзяцца, можа яны будуць задаволены тым, што ім далі ў рублях хоць што-то, хоць у рублях, а не зіро. Вот это залежыць ад іх. Можа быць, яны і пагодзяцца, бо калі дылема, альбо вы атрымліваеце ў беларускіх рублях, альбо вы нічога не атрымліваеце, то лепш ж у беларускіх рублях як бы. Ці не?
Глядзіце, вось гэта менавіта ты мала імаверныя агаворкі, аб якіх я кажу, калі раптам усе інвестары пагодзяцца ці, можа, трошкі па-іншаму, калі не будзе агульнадаступнай інфармацыі аб тым, што нехта не пагадзіўся на новыя ўмовы, таксама ў рэйтынгавых агентств фармальна не будзе падставаў зафіксаваць факт дэфолту. Тут яшчэ важная рэч, на якую, на якія крыніцы інфармацыі будуць абапірацца гэтыя рэйтынгавыя агенцтвы, і ну, найпрасцейшая для іх сітуацыя, калі сам урад, то бок вось той, хто павінен выконваць абавязацельствы, заяўляе аб тым, што ён іх не будзе выконваць. Але ж у нашым выпадку яны, як вы падкрэсліце, яны кажуць, мы будзем, але трошкі па-іншаму. Таму магчыма і тое, аб чым вы кажаце, што калі раптам все інвестары пагадзяцца з тым, што мы пераходзім на новую мову, які ў сваёй пастанове прапанаваў беларускі ўрад, ці пераходзім ходзьце на выплаты ў беларускіх рублях, ці давайце зменім старыя бонды новымі выпускамі бондаў. Так, гэта можна адбыцца. Але тое, што я сказаў у самым пачатку, шансы, што ўсе інвестары, улічваючы тое, што значную частку беларускіх еўрабандоў трымаюць таксама і заходнія інвестыцыйныя фонды, што ўсе пагадзяцца ось амаль 100%, вельмі малыя. Таму, як з чаго я і пачаў, шансы на тое, што факт дефолту будзе зафіксаваны вельмі, вельмі высокі.
Змецер, ну а зараз пра наступствы. Калі ўсё ж такі, вот вы сказалі праз 15 дзён, допустим, гэтыя самыя агенцтвы могуць прызнаць, што Беларусь дефолтнула, што Беларусь у стане дефолту. Ведаеце, калісьці беларускі эканаміст Міхась Залескі наконт падобнага сюжэту сказаў мне, што ведаеце, вам ўсё роўна, якія ветры дзьмуць над вашай магілай. Дык вось это калі будзе абвешчаны дэфолт Беларусі, это не будзе тое самае, бо Беларусь і так не атрымлівае ніякіх крэдытаў, і таму как бы, ну і будзе дэфолт, ну і ладна, можа быць і нічога, это вот я кажу, як в тым як бы бонмо Міхася.
Вы ведаце, ёсць падставы і вось кіравацца такой логікай, тое, што кажа спадар Міхась, але ж я б сказаў, што яна вельмі блізкая для расійскага кейсу. Для нашага кейсу ёсць пэўныя адрозненні. Насамрэч не будзе вельмі хуткіх рэакцый, там шмат хто тэсамляе, хто памятае 98-й год, там ці магчыма, хто там чытаў пра аргентынскі дэфолт у пачатку 2000-х. Вось такіх хуткіх наступстваў выглядзе руйнавання ўсяго фінансавага рынку, тое, што там банкрутства банкаў, так іх не будзе ў дадзеным выпадку, таму што менавіта вось працоўная логіка спадара Міхася, тое, што ўжо памёрла, другі раз памерці наўрад ці магчыма. Трагічныя наступствы для беларускага фінансавага сектару ў звязку з глабальнай фінансавай сістэмай, яны адбыліся за апошнія паўтары гады, а вось тое, што было з пачаткам вайны, гэта быў такі моцны выбух, які насамрэч часта звязваецца і мог бы быць наступствам дэфолту. Таму вось такого кшталту наступства паўтаруся не будзе. Але што будзе і чаму тым не менш, я кажу, што для нас гэта больш небяспечны факт, чым для той же Росіі. Росія запас трываласці у выглядзе золотовалютных резервов, у выглядзе там сальдо бюджету, ён значна лепшы, чым у нас. І у нашым выпадку амаль кожная капейка можна сказаць на рахунку. І чым тут факт дэфолту небяспечны? Ён небяспечны тым, што, напрыклад, нават тыя банкі, якія працягваюць працаваць з беларускімі ў обслугоўванні бягучых аперацый, напрыклад, гатовы, негледзячы на ўсё, прымаць плацяжы за экспарт, імпарт, обслугоўваць знешнегандлёвыя угоды, гатовы там неяк дапамагаць у разліках з заходнімі крэдыторамі, гэта могуць быць нават банкі умоўна такіх краінаў, якія спрабуюць знайсці сваё месца ў варунках санкцый, я маю на ўвазе Казахстан, Турцыю, Грузію, якія ў пэўнай ступені з Беларусі пачынаюць працаваць. Вось для іх сам факт таго, што дэфолт адбыўся, фармальна, сходзячы з дыагнозу рэйтынгавых агенцтваў, гэта дадатковая перашкода. І зараз усе бізнесы, яны пакутуюць ад таго, што з імі не хочуць маць справу. І будзе яшчэ цяжэй у гэтым вымярэнні, то бок нават тыя экспартныя патокі, якія зараз аслаблі, яны патрапяць пад яшчэ большае пытанне. Яшчэ адна патэнцыйная небяспека, што тыя грошы, якія ўжо знаходзяцца ў беларускай банкаўскай сістэме, ад заходніх краінаў там няшмат, але штосьці застаецца, але істотныя грошы, істотныя порцыі грошай ёсць, напрыклад, ад Кітаю, ад вось такого развіваючага свету. Патэнцыйна амаль упэўнены, што ў большасці адпаведных крэдытных кантрактаў прапісаны так званыя кавенанты, што калі адбываюцца вось падзеі на кшталт дэфолту і пераглядаюцца рэйтынгі і краіны, і адпаведна саміх заёмчыкаў у дадзеным выпадку банкаў, што крэдытор можа патрабаваць датэрміновага вяртання гэтых сродкаў. Вось гэта можа быць дадатковы ўдар. І калі вось параўноўваць гэтую сітуацыю такого непаўнавартаснага дэфолту ў нас і ў Расіі, якая была на слуху апошнія некалькі дзён, у Расіі, ну, на гэта можна не зважаць, чаго я пачаў, што там тэрмін запас трываласці вялікі. А ў нас гэта вельмі істотныя рэчы. Таму, падсумоўваючы ўсё, вось такога жорсткага армагедону, з якім звычайна звязваюць слова дэфолт, арыентуючыся на гісторыю там 98-го, напрыклад, году, так яго не будзе. Тое, што гэта можа стаць дадатковым трыгерам і фактарам турбулентнасці на беларускім фінансавым рынку для беларускіх банкаў, для магчымасці знешніх гандлёвай актыўнасці, экспарту, імпарту, так адназначна. І ў гэтым асноўная небяспека. На кароткі тэрмін.
Дмітрий, а скажыце, вот які будзе лёс курсу беларускіх каштоўных папераў дзяржаўных на міжнародных рынках? Я так разумею, што калі ў краіне дэфолт, то паперы робяцца смеццевымі. То есть цэны на іх...
Гэта, Юрый, уже тое, што мы з вамі вось тэзісам алегорыя, тое, што памерла, памерці другі раз не можа. Яны ўжо фактычна па такім курсе, на такім узроўні гандлююцца. Калі на заходній біржы паглядзець, там, па-першае, ліквіднасць амаль до нуля знізілася. І па большасці яны гандлююцца дзесьці каля там 10-20% ад наміналу. Ну, гэта ўжо фактычна стан дэфолту. То бок нармальныя, вось у нармальныя часы яны гандляваліся там ад, у залежнасці ад паперы аддае тэрміну ад 90 да 105% ад дэнаміналу. То бок 15-20 гэта ўжо фактычна дэфолтны стан. Ну, магчыма, будзе яшчэ ніжэй, там з 15-20 у дыяпазон 5-10 яны пераведуць.
Змісер, ну вот мы ўсё ж такі гаворым, калі будзе дэфолт, калі будзе прызнаны дэфолт. Як доўга рынкі памятаюць дэфолт? Вот ведаеце, я паглядзеў паведамленне Блумберга пра Расею, што вот яны фактычна дэфолт. І цікава, яны казалі, што мінулым разам у Расіі быў дэфолт у 1918 годзе, калі бальшавікі адмовіліся плаціць царскія даўгі. Памятае. І в этом сэнсе, вот калі ў Беларусі, ну, умоўна кажучы, там, сышоў Лукашэнка, скінулі Лукашэнка, прыйшла дэмакратычная ўлада, кажа, мы все па-новаму, як будзе свет рэагаваць? Окей, мы цяпер все, так бы мовіць, будзем даваць крэдыты Беларусі. Ці інвестары в какой-нибудь, я не ведаю, Індонезіі ці там Бразіліі будуць разважаць так, а нет, мы памятаем, у 2022 годзе в этой краіне быў дэфолт. Что там меняется, Лукашенко, не Лукашенко? Мы памятаем, что там был дефолт, и мы все наши решения будем принимать, заходить из этого, а не с того, что там пришли какие-то вельми хорошие люди. Так и так будут разважать инвесторы в далеком будущем, в далекой будущине.
Юры, вялікі дзякуй за гэтае пытанне. Вы вось закранаеце мой асноўны аргумент, чаму я заўсёды кажу публічна аб тым, што я супраць сітуацыі дэфолту, таму што мы з калегамі перыядычна спрачаемся, і апошні год-два шмат хто кажа, што калі дэфолт фактычна з фінансавых чыннікаў амаль непазбежны, то не трэба зацягваць, і гэта можа быць нават такім ачышчаючым нейкай ачышчаючай працэдурай для эканомікі. У пэўнай ступені з гэтым магу пагадзіцца, але ж вось калі мы на доўгатэрміновыя рэльсы пераарыентуемся, уступае гульню менавіта тое, што вы сказалі, што дэфолт ён пакідае за сабой доўгую памяць. Не на годы, а часам на 10-годзе. І так гэта не азначае, што беларускія банды і беларускі доўг ніколі ніхто набываць не будзе. Але, па-першае, тое, што ён будзе больш дарагі, а па-другое, як кажуць, што ўсё роўна стаўленне да беларускіх бандоў, яно будзе такое, ну, са скепсісам, што аднойчы дапусціўшы дэфолт, пра гэта можна памятаць вельмі доўга. Гэта, ну, вось прымаўка такая з футбольнага рэчыша вельмі распаўсюджаная, што гульня забываецца, лік на табло застаецца. Вось так і тут, што пра чаму, якія прычыны гэтага дэфолту былі, гэта забудзецца. Але ж сам факт дэфолту, ён будзе зафіксаваны, і пра яго нашы нашчадкі там праз 50-70 гадоў будуць чытаць, і тыя, хто будуць глядзець на Беларусь, для іх гэты радок у такім крэдытным дасье Беларусі, ён будзе вельмі важны. Таму ось гэта, на мой погляд, адна з галоўных праблем, таму што дадатковы цяжар мы атрымоўваем на многія годы наперад. Так, нельга сказаць, што гэта ўсё вырак такі смяротны, гэта таксама змягчаецца і можна спрабаваць абыходзіць, але гэта праблема. Ну, і яшчэ, калі дазволіць, вось літаральна два словы скажу. Для мяне, шчыра кажучы, вось гэтая пастанова ўраду і Нацбанку аб новым парадку выплаты па еўрабандах была сюрпрызам. Я не чакаў, што да канца гэтага года яны адважацца на такі крок. Чаму? Як мне падавалася, вось усведамляючы, што для нас гэта хоць не будзе маць вось такіх разбуральных наступстваў імгненна, тым не менш рызыкі даволі высокія, яны будуць спрабаваць адцягваць гэта рашэнне як мага далей, і вось я б чакаў яго, што яно магло адбыцца бліжэй да лютага наступнага году, там у лютым наступнага годзе пагашаць трэба больш за 800 мільёнаў даляраў. І вось аналізуючы, чаму зараз яно адбылося, я да канца для сябе не знаходжу вось такого поўнага, якой мяне задаволіў варыянты адказа на пытанне. Адна з версій, якая ў мяне ў галаве круціцца, чаму вось менавіта зараз гэта прынялі, ну, там большасць іх у такім палітычным рэчышчы, але вось калі толькі з эканамічнай логікі сыходзяць, магчыма, гэта спроба выдаць дэфолт фінансавы, то бок, які непазбежны амаль з фінансавых прычын, пад паў дэфолт, то бок, зачапіцца за расійскую сітуацыю, сказать, а у нас то же самое, что у России. Хотя на самом деле у нас подстава для дефолта, сходя из того, что просто нам тяжко различиваться по своим долгам, вот этих подстава шмат. Наша ситуация вельми отрознится в этом плане от российской. А допускаю, что Максим Урад вот так... як один з аргументаў вырашыў згуляць на апераджэнне і сказаць, што ось у нас тое ж самае, што адбылося ў Расіі, і фактычны дэфолт выдаць за такі непаўнавартасны дэфолт, і потым казаць, што ну вось гэты радок у крэдытным дасье, што быў дэфолт ёсць, але ж вы памятаеце, што гэта быў не сапраўдны дэфолт, гэта быў проста вось такі юрыдычны канфуз, юрыдычная калізія на фоне санкцый. Ну, гэта вось адна з магчымых інтэрпрэтацый тут іх шмат дадатковых, можа быць.
А ці немагчыма, што расейцы папрасілі, параілі?
Допускаю. Вот как я сказал, что я больше схиляюсь до того, что тут еще вельми великий уплыв политичного складнику у этом решении. Потому что только корыстающейся финансовой логикой, ну и не, навык не финансовая, плюс тая логика и экономичная, и политичная, вот якой керовались опошними месяцами белорусские влады, я бы ее коротко характеризовал, не спальвать абсолютно все мосты. Так, я амаль все спалены, але хоть маленькую магчымасць для того, каб ось, як там один мой коллега жартуе, что во владе вельми моцная партия, давайте вернемся назад у 2019 год, ось, каб хоть маленький шанец, хоть незначную надею на поспек ось, к этой партии вертанню 2019 год пакідаць. Зараз фактычна вось з гэтай пастановай, калі факт дэфолту адбудзецца, ну гэта спаленне амаль апошніх парэшткаў мастоў, таму я дапускаю, што вось такая парада ў двухкосі з расійскага боку магла быць, і гэта магло адыграць вырашальную ролю.
Як казаў Пуцін, да, вы здохнеце, а мы ў рай патрапім разам. Добро. Дмитрий, мы на этом скончим, потому что оно как бы логично на этом, как бы, я думаю, цалком. Я зараз скончаю, кажу. Дякую, Дмитрий. Нашим глядачам я нагадаю, что они могут выказывать свои меркования, свои оценки того, что может вось отбыться с белорусской экономикой, с, может отбыться дефолт, что яны меркуют на конт думак Дмитра, яны могуць выказвацца пад гэтым відэа, а пра тое, чым, як бы мовіць, сэрца супакоіцца, што ж будзе з беларускай эканомікай, ці адбудзецца вось гэты фармальны дэфолт, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Владимир Орлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды – нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў. Падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
У кожнага, хто чытае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць «золотой». На ёй томікі, якія зноў і зноў хочацца ўзяць у рукі. Мая золотая палічка пачынаецца шляхціча завальні Яна Барщевскага з факсімільнага выдання дудкі беларускай Францішка Багушэвіча і тутэйшых Янкі Купалы. Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шляхціць завальня» або «Беларусь у фантастычных апавіданнях», вас чакае сапраўднае адкрыццё цэлага дзівоснага свету, легендаў, паданняў, таямнічых гісторыяў. Калі ж кніга вамі ўжо прачытаная, вы пераканаліся, што сучаснікі зусім не беспадстаўна параўноўвалі яе з усясветна вядомым казачным цыклем «Тысячы і адной ночы». Шляхціча завальню, які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Баршчэўскі. Дзікае, запаведнае і неверагодна таямнічае возера Нешчарда на самай поўначы Беларусі, дзе прымінула дзяцінства Янкі, сталася для будучага паэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Міцкевіча была Свіцісь. Ян, сын святара Вуніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духоўнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы і Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Баршчэўскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расею велізарнай бібліятэкі і архіву, дзе мог быць бясцэнны полацкі летапіс, унікальных калекцыяў акадэмічнага музею і карціннай галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Баршчэўскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам двух месяцаў. «Шляхціць завальня» у перакладзе Міколы Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм, з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Баршчэўскага ў Полацку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полацкага дзяржаўнага універсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў корпусы былой Полацкай акадэміі. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Баршчэўскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прызвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і церквы, зніклы крыж святой у Фрасіні, выцесненую на задворкі мову. Але генералаў гэтых спісуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальнем будуць зачытвацца і внукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфэст. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце – шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францішак сябраваў з Ігмунтам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вожакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францішак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Большыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Богушевіч жа, як і Каліноўскі, ўжо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францішку пашчасціла ўратавацца ад астрожнай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20 гадамі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Богушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе знову зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Богушэвіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Богушэвіч, 520 гадоў таму назад ўжо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца. Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых, але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларуссю, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца ў вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам Зыгмунтам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чаховіч адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся, на схілі жыцця пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліноўскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. «Мой новы Купала» быў філозафам і гісторыкам, чыю паэму «На куццю» я вывчыў на памяць без усялякіх праграмаў. Гэта быў аўтар забаронены п'есы «Тутэйшыя». Гэта быў змагар, які ў 1926 праз год пасля надання яму звання народнага паэта, пісаў «Былых не выклічыш вякоў, І ти, Москви, коронний гразь, порваних не скуєш оков, з якою брахньою не вилазь. Москва не дарувала. Після спроби самогубства у 1930-м поета духовно зламали, але навіть такий він заставався небезпечним. 1 липня 1942 року відбувалося поховання Купалової матері Бенігни. Кажуть, до речі, нібито й напроз усе життя шкодувала, що син перейшов у віршах з польської мови на білоруську. Освятивши свіжий грудок на менських військових могилках, ксьонц Вінцент Гадлєвський пророча промовив: «Де син твой, гаротная білоруская мати?» Ніхто в окупованом Менську ще не ведав, що і син уже там, у небесній Білорусі. У той самий день у Москві ховали забитого Купалу. Ліста до Володимира Короткевича з водгуком на одно з перших моїх оповіданнів «Добрий день, моя шипшина» – самая дорогая одинка заховування у хатнім архіві. Дякуючи тому повному авансу в лісту, моя перша книжка була без ваганів названа по отрецензованим метрам юначим опусі про юначе кохання. На жаль, я вже не поспів підписати адресанту авторський особник. Поховання запомнилося вострим до фізичного болю відчуванням велізарної страти не тільки видатного письменника, але й особисто близького чоловіка. У розвітальному слові Геннадій Буравкін назвав Короткевича апостолом нації, і в гэтым не почулося перебольшення. Пам'ятаю, коли у продажі з'явився новий зборник ягоної прози, у нас на історичному факультеті БДУ сорвалася лекція – амаль увесь курс, не зговорюючися, рушив у книгарню. Твори Короткевича не просто вертали нам європейське минуле нашої землі. Короткевич вертав родиму, підводив до моменту істини. Ми починали розуміти, що з народом, позбавленим пам'яті, можна робити самі злочинні соціальні і політичні експерименти. А потім здарилася щаслива зустріча з поезією Короткевича. Томік моєї Іліяди, каб ён завсёды був со мною, я вивучив на пам'ять. Гэтая книга і сёння гучить у ва мне. О, родимо, мой светоч, цудовний, одиный, явор мой, мой огнистый снягір на сосне, ледь тебе не забыв я с чужою жанчиной. Гэта верш снягір. За что голову ты згубила, якую правду сказала? Верш безголовая Венера. Дзявчина ад шчасця співала, стронцы быў у дажджі. Прарочий верш «Дзявчина пад дажджом». На святкаванне 75-годдзя Короткевича ў Воршы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччам. «Вы Орлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже 2 дня наблюдаю за вами, і вы пастаянна чем-то недовольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Короткевича на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. Я Орлов, а хто вы такі, у сваю чаргу пацікавіўся я. Учаснік юбілейных торжеств, не змарнувшы вокам, адказаў мой суразмоўца. Думаю, што яны, гэтыя ўчаснікі торжеств, як і я сам, ані не сумніваліся, з кім, з якой Беларусію быў бы Владзімір Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён. Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Воршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. З августейших вуснаў галоўнага ў краіне літаратуразнаўцы, вірусоляга і гэтак далей, і гэтак далей, шмат разоў гучала звернутая да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкова, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». Пайшлі. Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быков, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быковым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Уладзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкова як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Уладзімірович не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозна ад французскага калегі, Быков, не гледзячы на моцную падтрымку Вацлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў у ганараванай Нобелеўскай прэміі. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкова? Ён быў увасабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быков?» Пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе в Европе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкова апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафора не бездакорная. Цвет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскае прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў. Цяперашняя не здатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву. Ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быков паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быков быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліновскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быков стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам.